Hello, malo bayo. Hawa kutsi kahal yos tulaka bash katikti.
Ya, kine matu tsikto.
Bash ting.
Wa mash yang utu champaltie. Eo tsikti tulaka bash kukatike. Wa kukatik kak. Wa mpe maska utialu bash te. Eo tsiktie.
Matu tsikti. Bale kutsikti yana bal utialu bash te.
Bei shanku beti kahal yos ete. Ya, kine katik bal kas. Le olal matu tsikto. Le tie kutsikto yana bal, tu men yo he bashka behton. Le olal ya ki ma tank natik, wats oku nukik payalchi.
Wa malo bashka de tie he utsikto ne?
He lutsike, chembale ya ki inklushantal, tu men ma kuchuk uk inil uyantal toni. Ya ki inshane kushantal, tu men ukato yilae, wa yanto oksa olal utyak patik.
Beitu no ma tiola keba ma tu tsikto ha halios bashka tikti?
Ma tu pahtak alik beyo. Tu mensi banti uyalma tan hal Dios. Wakin paktik timpoksik alas lek ebano hal Dios e matano yuken. Le olal wak atik chen ubalo bilyok okabe hal Dios e matano tsikto.
Bale wak patke.
Bale wak patik lek ebano le titune kuyuko. Bale tsi banshan. Kak atke shwabash bale matanak amikesh. Tu me matak atikesh tu bel. Tanak atkesh utyala shupesh. Tia yok ol kabiki mak ol alesh.
Bashu pahtal kbeti kutyal kutsaton tulaka bash katik tie.
Uyal mahtan hahal yose kuyalik ton bash unah kbetik. Jesu Kristo tuyala tiu ahkan balo. Tulaka bash kak atesh tin tata tin kabae lela bin ibete. Utyal kan noh ben kunsak le tata tile pala. Wa kak atesh wa bash tin kabae ten bin ibete.
Mishu pahta katik tu kaba Kristo e?
Leken kat bash ustutane, tank katik tu kaba. Bale, leken kat bash ma ustutane, ma tu pahta kalik wa tank katik tu kaba. Jesu Kristo tu yala shan. Wap atles ti ten, yeterin tan patal ti teshe. Katesh tu laka bash ka wol teshe, bin betak teshe.
Mishu pahta lin pata ti letie?
Patal ti letie, ikil kasik san samal. Ikilk shokik, yetek uyik uyal mahtano. Ikilk payalchi, yetek tzok besik uyolal. Wak betik beyo, bink kat chen lebash ustutano. Yetele tie, binu tzato, hebish tziban tu yal mahtane. He bashak shang kak kate, bink kam tileti. Tu menk tzok besik, utsolu bentano. Yetek betik, leba lo kan ben tu tanleti.
Chen lelo?
Yan shank oksa oltik. Hebish tziban tu yal mahtane. Tu lakle bash binak atesh ich payalchi yete oksa olale binak amesh. Bale ma cheng kat oltik wa bash ti hahal Dios. Yan shank tzik nibolalti. Ma utubul ton tzik ya nibolalti. Tiolal tu laka bash kutzik ton.
Kristo kyu bik payalchi le ti yo keluke. Achi wokel, achu kahil, Kristo nukik payalchil.